Jeg lurer på hva som gikk gjennom hodet på ham, den østerrikiske oppfinneren Franz Reichelt, da han den 4. februar 1912 klatret opp I Eiffeltårnet I Paris for å demonstrere sin banebrytende oppfinnelse, fallskjermjakka. Han ble nemlig besatt av ideen om å utvikle en pilotjakke som skulle folde seg ut som en fallskjerm og hjelpe flygeren til å overleve dersom de måtte skyte seg ut av et fly I lufta. Og hvordan det gikk da Reichelt hoppet fra Eiffeltårnet en vinterdag for mer enn 100 år siden? Ja, det får du vite når vi gjennomgår vår liste over verdens 10 verste oppfinnelser. For Taral, sommeren ubønnhørlig over, og utover høsten så skal ungdommer over hele landet starte opp sine bedrifter I skolen sammen med sine medelever.
Ja da, det stemmer. Og målet med den episoden her slik lykkes du med bedrift I skolen, det rett og slett ta ned det her stresset, ta litt vekk presset på skuldrene og vise at det har vært mange opp gjennom historien som virkelig har gått på trynet når de har forsøkt å starte egen bedrift og komme opp med gode forretningsidéer. Så når du driver bedrift I skolen, så det virkelig lov å prøve og feile. Og uansett hva du ender opp med å holde på med, så vil du sannsynligvis lykkes bedre enn de entreprenørene vi skal snakke om I dag, Richard. For du fikk nemlig en oppgave, du, om å prøve å grave fram det verste av det verste du kunne komme over på nett av ideer. Så nå jeg spent på å se hva du har funnet.
Ja, det en fantastisk oppgave å bli gitt sånn tillit av, gitt.
Ja, deilig.
Og så må man huske da, dette her jo bare et bittelite utvalg av alle de crazy påfunn og ideene som finnes der ute. Og den lista her jo på ingen måte noe fasit.
Nei, det definitivt riktig.
Nei, definitivt. Og vi har jo opprettet da en egen Facebook-side som heter Slik lykkes du med bedrift I skolen. Og på den siden så kan dere gjerne si ifra hvis dere uenige. I plasseringene på topplista, eller verstelista
ja,
om du vil.
Ja, gjør det.
Men kanskje dere vet om noen enda verre oppfinnelser enn de som vi har finnet fram her. Ja, det bare å grave. Men Tarald, da vel på tide da, å avsløre de verdige vinnerne våre.
Deilig, jeg spent.
Nydelig, skal vi starte? Vi må starte med nummer 10.
Vi starter med nummer 10, jobber oss oppover. Det er gøy.
Ok. Nummer 10 da legendariske Smell-O-Vision.
Smell-O-Vision?
Ja, har du en feeling på hva det kan være? Vi,
det har med lukt å gjøre.
Ja, det har med lukt å gjøre.
Der vi. Men utover det, så, og vision, det noe syden og noe greier.
Ja, det her herlig. Altså, altså kinoopplevelsen, den jo ofte veldig preget av lyd
ja.
Og av syn.
Stemmer.
Hva om kinoopplevelsen din også kunne vært preget av lukt?
Ja,
kunne det vært noe?
Luktefilm,
ja. Ja, det var I hvert fall det som Hans Laube, fant ut I 1955 at dette her ville han teste ut. Altså, det her var en oppfinnelse som da skulle selges inn til kinoer, hvor man da, når man viste klipp fra en film på lerretet, så skulle man da samtidig slippe ut ulike lukter I kinosalen, for liksom å underbygge da, hvor altså inntrykkene du fikk
ja,
som ser.
Så man immersion-effekt, liksom. Ja.
Så man liksom da en blomstereng på lerretet, så skulle da selvfølgelig også
lukter I hvitveis.
Hvitveis, ja, ja. Og dag og natt, og hva som måtte være. Og så det jo selvfølgelig da, ja, hvis du da ser I andre enden da, hvis du hadde sett Walking Dead eller noe sånt, det kanskje ikke var like greit.
Deilig.
Nei, det viste seg jo da at denne Zombies. Ideen her ikke var spesielt god, og det skal du komme tilbake til om hvorfor på slutten av episoden.
Kult.
Ja, så det ikke blitt noen renaissance for Smell-O-Vision enda I hvert fall.
Nei, så den ble ikke noe suksess rett og slett.
Nei, det ble ikke det.
Nei.
Rett og slett. Suksess finner vi vel heller ikke på 9. plass. Jeg har tatt fram et klipp som vi snart skal få høre rundt en oppfinnelse, selvfølgelig fra USA, som heter The Hawaii Chair.
The Hawaii Chair?
Ja.
Ok.
Altså en stol fra Hawaii.
Ja.
Og hvis du har sett klipp fra Hawaii med dansere der, hvordan det de beveger seg?
Ja, sånn der Honolulu.
Ja, riktig, ja. Hvordan beveger de seg?
Nei, det går jo I hofter da.
Det I hofter da, mye rundt og rundt.
Mye rundt
og
rundt.
Ja, og det liksom også ideen bak The Hawaii Chair. For dette her jo rett og slett da en sånn crossover mellom stol og treningsapparat. Hvor du da, du skal kunne sitte. Foran pulten din og jobbe for eksempel, mens denne stolen da beveger seg I store sirkler da, som etterligner denne her dansingen fra Hawaii. Åh,
det her sånn TV-shop-produkt,
det. Sånn TV-shop, du aner ikke.
Vi har alle sett det.
Ja.
Oi, oi, oi.
Så dette her skal jo da samtidig som du sitter og jobber, virkelig gi deg magemuskler. Det skal være skikkelig godt for the abs.
Ja, det hadde ikke gjort noe, Rikard.
Skal vi høre hvordan de prøver å selge det inn? Det så latterlig.
Vær så snill.
Oh my gosh, this is amazing.
It's great on my abs.
I can really feel this working.
Hawaiian chair while answering phones, using the computer, balancing books,
ja, det så digg ut. Paperwork.
You can hardly call this work. With the Hawaiian chair, it takes the work out of your workday. If you can
sit... Se for deg å ha møte med sjefen som hun satt der. Å,
altså,
det var mye verre enn han hadde sett på meg.
If you can sit, you can get fit.
Det stemmer ikke klart.
Det altså så nydelig at det skal være mulig å klare å selge ett eneste eksemplar av denne
oppgaven. Det verste at det sikkert solgt masse.
Jeg sa på bestsellerlista på TV-shop I USA.
Oi, oi, oi.
Så dette her liksom, du skal da kunne sitte og jobbe og skrive greit på tastatur. Du skal kunne ta deg en kaffekopp eller drikke av en energidrikk eller hva du måtte ha. Samtidig som du sitter I en karusell.
Og det går fort.
Det går,
vi må, altså, folk får ikke se det her, men det går fort. Altså.
Men det vi må gjøre, altså på Facebook-siden vår, slik lykkes du med bedrift I skolen, så må vi legge ut en del av disse klippene der, for folk må faktisk få sett
ja, det her. Må ut.
En ting å snakke om det, en annen ting også selvfølgelig å få sett det.
Ja.
Åh, tåler vi å gå videre?
Ja, visst.
Skal vi det?
Kjør.
Vi videre på nummer 8? Ok, på 8. Plass så finner vi, altså grafikken her må også ut etter hvert, altså hundepose eller hundesekk til bil.
Hundesekk? Hole for head?
Dog rides comfortably in sack on running board. Altså, dette her jo, altså Noah for dyrs rettigheter hadde jo bare vært fuming hvis de hadde sett
skal den dette. Henge på utsida bilen?
Det altså en sekk som festes I både, altså kroker oppe I rundt vinduet på bilen din, og på da innstigsbrettet som det var på disse gamle bilene.
Det sånn 1950 det her.
Det faktisk før det 1940. Det helt vilt. Og så setter du da hunden din inn I denne sekken. Det da selvfølgelig med et hull her som man kan få hodet ut av.
Ja, ja.
Så han fint kan
sitte. Så han kan ha det komfortabelt hengende på utsida bilen.
Ja, ja, ja. Selvfølgelig. For det var ingen som på den tiden der tenkte på at man skulle ha hunden på innsiden av dørene.
Nei, visst.
Røyke på innsiden? Ja. Ja. Hund på innsiden? Nei.
Ja, det faktisk fun fact. Jeg har en lillebror som veldig glad I blitt har glad I biler og litt eldre biler.
Ja.
Så han har kjøpt seg en det som nå blitt en veteran da faktisk en Taunus, Ford Taunus.
Har det blitt veteran?
Det har blitt veteran.
Åh, de hadde pappa min
70-tallet.
Jesus,
jeg gammel. Så den fikk han testa ut nå litt I sommer og jeg satt bak og det interessant å merke seg da at det selvfølgelig ingen sikkerhetsceller.
Nei.
Men som seg hører og bør, du har selvfølgelig askebeger på hver side.
Selvfølgelig.
Unga må ha ja. Mulighet for å kunne ta seg en blås.
Og de må,
men sele, nei.
Nei, så de må sitte der uten sele og ta seg en blås mens de ser på huden på utsiden.
For en tid. Vi født I feil tid.
Ja, det rett og slett. Men en ting var jo på en måte at dette her selvfølgelig 1940-tall, og det var et helt annet trafikkbilde, og bilene gikk jo ikke like fort.
Gikk litt senere.
Tenk deg I dag da.
Men
du monterer liksom sekken 120. Med bikkja på utsiden, og fliser ut på E18 120. Nei, det helt sykehus altså.
Det ikke greit.
Nei, men det var I hvert fall plass nummer 8. Og da tenker du at ja, nå vi vel over det verste.
Ja, vi jo så vidt begynt.
Ja, vi har så vidt begynt. Vi fremme ved nummer 7. Du skal få lov til å oversette for meg.
Babybur.
Ja, baby cage.
Hva nå enn det urovekkende bilder som dukker opp her.
Ja, det altså det sykeste. En ting på en måte greit nok. Du kanskje ikke så glad I Fido, så han kan du sette på utsiden I en sekk. Men barnet ditt, at du kan behandle det. Altså,
det samme konseptet? Du skal ha det på utsiden?
Ja, det akkurat det der. Altså, dette her var jo et fenomen som dukket opp I London. På 1930-tallet, egentlig allerede på 1920-tallet så ble det oppfunnet I USA, men så var det sånn I London at det var veldig mange sånne nannies, altså dagmammer da, som var hjemme I leiligheter I London, trange gater, få grøntområder, og hva skal du gjøre med
unge? Ja, mye brunt og grått.
Veldig
lite grønt.
Brunt og grått. men samtidig så det jo der at du jo nødt til å kunne gi ungen litt frisk luft, det skulle jo bare mangle.
Ja, visst.
Så hva gjør vi da? Jo. Vi bygger et bur som vi fester
og spiker på utsiden
av vinduet. Så det bildet som illustrerer dette her, det helt sykt. Det et bur som spikret opp på utsiden av vinduet, og det kan være 15-20 meter over bakkeplan. der ligger babyen trygt og fint. Fordi den ligger oppe på.
Men hva med fugler og insekter? Ja, det jeg lurer på. Og, ja, det jo midt i storby da.
Altså nå det jo gitter og sånn rundt da. Og,
sitter sånn 14 duer og koser seg på buren når du kommer ut.
Ja, det vilt. Ja, det men det klart, vilt. Når den ligger babyen der på en liten sånn fin saveskinsfell, så ja, det jo egentlig taken good care of.
Ja, selvfølgelig. Ja. Litt komfort må da være.
Så dette her
Nei.
Nej, barnevernet, jeg tror kanskje ikke de var helt på ballen på den tiden.
Nei, tommel ned, altså, det her ikke livlaget. Det rett og slett...
Ja, det helt spinnvilt. Ok, skal vi bevege oss videre?
Du, vi gjør det.
Du tåler det, klipp. Vi liker amerikanske oppfinnelser.
Ja.
Ja, vi gjør det.
Kjør.
Nummer 6. Pet spa.
Pet spa.
Har du vaskemaskinen hjemme?
Det har jeg.
Ja, og så vet du som sikkert hvordan en mikrobølgeovn ser ut.
Det gjør jeg også.
Ja, hvis du kan upsize dette her da. Til å bli noe som du kan dytte en ganske stort kjeledyr inni, og gjøre som du også får plass i selv, da har du pet spa. Ja, det er helt okay. Fantastisk. Altså, dette her da en vaskemaskin for kjeledyr. Etter, altså, bakgrunnen her den at de har vært vant til at man kan vaske biler i vaskehaller og så videre.
Ja, ja, visst.
Og så det for å spare tid. Så kan man gjøre det samme med kjæledyrene sine, i stedet for å skulle dusje de i...
Så du sender dyr inn i vaskehallen, egentlig det du gjør?
Rett og slett okay. Det du gjør. Så i stedet for å dusje de hjemme i badekar eller sånt nå, så har du ditt eget lille pet-spa. Så du da åpner døra akkurat som på en mikrobølgeovn.
Dytter stakkars dyr inn.
Dytter Fido inn. Du lukker igjen døra, så trykker du på on.
Og så steiker du Fido.
Og så kommer da strålene på med da vann og såpe og hele pakka. Og så jo den døra har jo selvfølgelig da en glassåpning for at du får jo hele tiden se det.
Hva slags dyreier det som sier? Er det ett dyr som noen gang har gått inn der frivillig? Det kan det ikke være.
Ja, det kommer i hvert fall ikke fram av reklamefilmen.
Nei, nå jeg spent.
Skal vi høre?
Ja.
Okay. That's what happens when Oliver is put in the pet spa.
He disappeared. He's a little uncomfortable at this point, probably. Han litt ukomfortabel. Yeah. But I mean, they call it a spa. It can't be
that bad. They call it a spa. It can't be that bad. Fordi navnet som det så kan det ikke være ille. Så det det samme som hadde du kalt babybur, noe annet enn det, så hadde det heller ikke vært så ille.
Så hadde det ikke vært så ille, nei.
Helt sykt. Og denne Oliver, den stakkars katta som de dytter inn i her, og så sier de bare, oh, it disappeared. Han ble plutselig borte. De og katta jo på vei helt til andre enden for å finne en åpning, stakkar. Nei, dette her det er så drøyt.
Åh, sykt.
Ja, USA.
Ja, USA.
Skal vi bevege oss tilbake til USA igjen, da?
Vi kjører. Det vel der det meste oppstår, ikke?
Ja, det merkelig hvis du går rundt og leiter på nettet, sånn som jeg fikk i oppgave nå. Veldig mange veier en gang i tiden, så førte de til Rom. Nå fører de til USA når du leiter nå. Ja. Så nummer fem, vi over på The Firebox.
Ok, brannalarm.
Ja,
rett og slett.
Og ikke bare brannalarm, brannalarmlås.
Brannalarmlås.
I 1938... Så hadde man tydeligvis et stort problem i New York med at det var en del som utløste brannalarmer for tull.
Ja,
rett og slett.
Det jo fortsatt et problem.
Ja, så brannvesenet brukte uforholdsmessig mye tid på ressurser på å rykke ut til falske alarmer.
Ok, ja, men det et kul problem. Det sånn du kjenner deg igjen i. Ja,
hvordan løser man det?
Nei, det jo spørsmålet da.
Vil du vite hvordan de løste det i New York? 1938?
Nå jeg spent.
Da gjorde man det sånn at de monterte en liten anretning, en liten dings på utsiden av brannalarmen.
Ja.
Så i det du trykket inn den knappen, så kom det ut det som ser ut nærmest som en klo, nærmest som et håndjern, som låser fast håndledet ditt til denne brannalarmanretningen. Sånn at i det du har trykket på den, så du låst fast. Ja, du kan ikke komme av gårde før politi eller brand har rykket ut og fysisk låst opp denne her.
Men om det brenner da?
Ja, det er liksom, det er ideen som måtte aldri ha tenkt
slutt ut. Så sjukt midt på. Genialt. Ja. Vi fanger de. For da har vi de som kødder. Jo da. Men vi griller de som faktisk utløser alarmen.
Ja, det er, altså, en ting på en måte at man kan okay. Sent på en ettermiddag, når man har drodlet masse ideer på løsninger og sånn, så med litt lavt blodsukker, og man kan komme opp med noen ha-ha-ideer. Men i det, den på andre siden av bordet, da sier, ja, det skal vi gjøre det.
Det går vi for. Og at det faktisk var tilgjengelig på markedet. Altså, vi på 30-tallet, men allikevel.
Allikevel, ja. Og at folk tredje, ja, men dette var smart. Endelig får vi bokt med det problemet.
Ja, det var... Det en grunn til at, at for det første de ikke eksisterer lenger, mm-hmm. og at problemet fortsatt vedvarende.
Det fortsatt et problem. Så det kan jo være et tips til de som skal drive bedrift i skolen, da. Kanskje klarer man det. Å finne en løsning på dette her, som ikke dreper folk.
Yes, det er bra. Ikke ta med liv av de som setter ballene.
Nei, det er veldig, veldig godt. Du, skal du høre en skikkelig, skikkelig ubrukelig idé?
Du, veldig gjerne.
Vi skal til 1964.
Oi, oi.
Hvor det var noen som fant ut at vi skulle oppfinne en telefonsvarerrobot.
En telefonsvarerrobot? Ja. Altså ikke en telefonsvarer, nei. Men en robot?
Vi er jo godt kjent med telefonsvarer, både på mobilsvar og før det på 90-tallet, hvor det var små kassetter man kunne sette inn i telefonene, og før dette igjen, altså pager, altså en rett og slett sånn...
Nå er vi langt tilbake.
Nå er vi tilbake, nå er vi tilbake på sånne der legeserier på tidlig 90-tall.
Ja, som piper, ja, selvfølgelig. Ja,
som personsøker.
Ja. Stemmer.
Men dette her var før den tid. Det er altså noen som har utarbeidet en robot som er da life size, altså den er like stor som et vanlig menneske, og de har på en måte
laget... Den var creepy.
Ja, og de har laget med armer og prøvd å lage et ansikt og i det hele tatt.
Det skal faktisk se ut som en person.
Og så tenker du, ja, men så flott at de allerede i 1964 klarte å komme opp med telefonsvarerroboter. Det her, de var virkelig forut for sin tid. Men vet du hva denne telefonsvarerroboten gjør?
Nei.
Den løfter av telefonrøret.
Og holder den der.
Og så spør du, hva mer gjør denne telefonsvarerroboten? Ja.
Ingenting.
Ingenting. De har altså konstruert en svær mekanisk, det som ser ut som en svær mekanisk mannsperson i serk. Altså,
ja, det her må faktisk ut.
Ja, det her må faktisk ut. Og det eneste den gjør er at når det telefonen ringer, sånn, og på den tiden da, så var det selvfølgelig, man hadde fast telefon som sto gjerne i gangen.
Ja, ja. Ja, visst.
Og det er selvfølgelig da med ledning, som ingen av våre lyttere vet at kan ha vært på en telefon den gang.
Det stemmer.
Men den griper hånda si ned, tar opp telefonen, og i det den på en måte tar av røret, så låser da den mekaniske armen seg rundt røret, og så løfter den opp.
Ja, så holder den der liksom.
Så holder den da opp.
Så du slipper å holde røret.
Yes, i skulderhøyde.
Ja.
Men
nå stå inntil det der creepy dyret der og prate i telefon, liksom.
Så egentlig så viser du at, ja, jeg kan litt om men, mekanikk, men den gjør ingenting for deg.
Men det som slår meg med en gang er bare, ok, de har laget hele, altså hvis du ser bildet, så er det en hel, altså det er en hel person. Det er en robot som ser ut som en mann.
Ja.
Hvorfor ikke bare armen?
Ja,
altså 95% av de ressursene du bruker for å lage den greia der, bruker du ikke. De står bare der helt stille.
Men sannsynligvis så kanskje de kom opp med navnet på ideen før de faktisk lagde den. Og på den tiden, hvis du hørte robot, så skulle det se sånn ut.
Så skulle den se sånn ut, ja. Det skulle være en mann.
Jeg tror det er ingen som ville kjøpt det.
Nei.
Nei, dette er ikke en telefonsvarerobot, det er en arm.
Det er en arm, ja. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Kanskje var det.
Jeg lurer på det. Ja. Er det helt ubrukelig?
Ja, helt ubrukelig.
Helt ubrukelig.
Helt ubrukelig.
Ok.
Det er sikkert kjempedyr også.
Ja, det vil jeg tro. Det må koste en formue.
Ja, ja. På 60-tallet.
Og, ja, og utvikle den her.
Oi, oi.
Ja, det var nydelig. Den hører til på innovasjonsgraskraphau. Yes. All right. Vi hopper til nummer tre.
Og nå begynner det å bli... Nå spiser det seg til her.
Ja, nå spiser det seg til.
Ja, nå er det spent på topp tre. Altså.
Og jeg regner med at du også, som veldig mange av oss, du er sikkert rimelig happy sånn på søndagsmorgen hvis du kan få deg en liten beta med egg og bacon.
Å, du. Ja. Det er ikke dumt det, altså. Og, sånn hotellfrokoststemming.
Ja, det er nice. Det er helt nydelig. Det er digg. Og bacon, hvilket land beveger vi oss i retning av da, tenker du?
Ja, vi er jo tilbake til USA.
Ja, vi er det, vet du.
Det er alle veier ledet til.
For det er rett og slett, altså, det er noen som har sånn ekstrem obsession med bacon. Det er noe som heter baconaddicts.com, altså de som er avhengige av bacon. Og der kan du rett og slett få bestilt deg bacon dusjsåpe.
Mm.
Så hvis du...
Bacon.
Så hvis du skal på date, og du skal få den rette mooden...
Så er det bare å kjøre med.
Og du vet at din utkårede faktisk er ganske glad i egg og bacon, så har du løst halvparten.
Det har du faktisk.
Ja.
Det er liksom... Ok, det er liksom hakket for tidlig for når du ønsker å lukte. Som du sier, du kommer ned om morgenen, du har dusjet, du kommer på kjøkken, lukter egg og bacon, du bare tenker, yes. Det er ikke sånn at du går inn i dusjen og tenker, det lukter egg og bacon. Hæ? Her inne, jeg lukter egg og bacon.
Ja, det er akkurat det jeg tenker også.
Er det meg, eller er det frokosten, liksom?
Hvilke mekanismer er det som står i når du blir liksom så sulten i dusjen, at du blir nødt til å dekke det behovet ved å lukte det?
Oi, oi, oi. Ja, det var spesielt.
Og
det er ikke bare det.
Nei, det er jo altså, det er en mengde produkter. Altså, det er et vel...
Har de plaster?
De har plaster. Altså, du kan rett og slett bestille deg baconplaster, som da rett og slett ser ut som at du har en sånn baconskive. Hvis du har fått et kutt på armen din, så kan du legge over et plaster som ser ut som en baconskive.
Det er så vilt.
Ja, det er så vilt. Det er mange preferanser her i verden.
Mange muligheter. Ja. Det er bare å gripe de.
Ja. Mm. Vi må videre, Tarald.
Vi må det, og vi klatrer nå opp til sølvplassen på lista di, Kart.
Oh, yes.
Og vår venn, Frans Reichelt, som dere hørte om i innledningen på episoden, han nådde faktisk ikke opp til toppen av pallen.
Ja, det er gøy.
Det er jo litt utrolig. Ja. Men nå sitter jeg av spenning her, Kart, fordi jeg veldig spent på å høre hvordan det her eksperimentet til den flygende skredderen fra Østerrike.
Ja, for det er jo det kallenavnet som har blitt hengende ved Frans Reichelt i moderne tid. Og for de av dere som tilhengere av Happy Endings, så må jeg nok allerede nå avsløre at dere kommer til å bli skuffet. For Reichelt, han hadde i forkant av dette Eiffeltårn-eksperimentet testet fallskjermjakka si på dokker i menneskestørrelse, hvor han hadde kastet dem ut fra 50 etasje i bygningen der han bodde, og det faktisk med litt suksess. Problemet med denne fallskjermjakka var jo da at det krevdes veldig mye stoff for å få nok bæreflate for å kunne fly. Og de prototypene som Reichelt hadde testet veide så mye som opp til 70 kilo, så han hadde faktisk en ekstra mann på ryggen han testet. Ja. Men i 1911 så ble det utlyst en konkurranse for å få utviklet en tilfredsstillende fallskjermløsning for piloter i Frankrike. Og det var førsteprisen her som fristet. For førsteprisen i konkurransen var på hele 10.000 frang. Og hvis vi regner om det til dagens kronekurs, som jeg da selvfølgelig har gjort, sånn at folk slipper å gjøre det når de sitter og lytter, ja. Så snakker vi om en premie i millionklassen.
Ok, såpass. Altså, ja. Det er mye penger.
Det er mye penger. Og denne summen ville vår venn Reichelt mer enn gjerne sikre seg.
Noe sier meg at det kanskje dukker opp noen problemer der, eller?
Ja, det er helt riktig. For utfordringen, det var jo at et av kravene til en fallskjermløsning var at den ikke fikk lov til å veie mer enn 25 kilo.
Og han veide 70.
Helt riktig.
Ja.
Og Reichelt slet nå med å oppnå samme suksess da han videreutviklet jakka, og flere forsøk med nye dukker falt bokstavlig talt til stengrunn. Men Reichelt selv skal jo også da angivelig har forsøkt å hoppe fra en høyde på opp mot 10 meter for å teste nyvinninga, og unngikk da kun alvorlige skader fordi han landet i en haug med høy.
Oi,
men til slutt så ble han utålmodig og bestemte seg for å teste jakkas egenskaper fra virkelig stor høyde.
Ok, og da har vi kommet frem til det tidspunktet i februar i 1912.
Det er akkurat det vi har. For etter å ha søkt av politiet i Paris gjentatte ganger om å få lov til å utføre eksperimentet fra Eiffeltårnet, fikk han til slutt tillatelse til å gjennomføre stuntet. Det politiet ikke visste da de innvilget Reichelts søknad var at 34-åringen hadde planer om å hoppe selv, og i stedet for å teste da jakka på en dukke nok en gang. Og folk rundt oppfinneren prøvde å få gjeves å overtale ham til å droppe planene, men det barteprydede østerrikeren hadde ingen planer om å snu.
Modig da.
Ja, det skal han ha for. Han klatret da de 57 meterne opp til den første avsatsen på Eiffeltårnet, stolt ikledd sin hjemmesnekrede fallskjermjakke. Og ser man på bildene da, fra denne dagen, og ser på størrelsen på den fallskjermjakka, så er det helt utrolig at Reichelt selv trodde at dette her kunne gå bra. Og den franske hovedstadsavisen Le Temps beskrev denne jakka som en slags kappe utstyrt med en enorm hette av silke. Og Tarald, ville du hoppe ut for kanten av et 57 meter høyt stup med en slags kappe utstyrt med en hette av silke?
Kjør da. Nei, det vil jeg ikke. Nei, ikke faktisk. Nei. Så enkelt er det.
Nei.
Nei.
Og dette kunne jo naturlig nok ikke gå bra. Og det gikk jo da dessverre som det måtte gå for vår stakkars venn Frank Reichelt. Den endelige fallskjermjakka som han testet denne dagen skal altså ikke ha veid mer enn rundt 9 kilo. Og det var minusgrader, og det skal ha blåst en sterk vind fra Champs-de-Mers, altså det store friområdet sentralt i Paris. I trappa på vei opp så skal Reichelt ha snudd seg mot tilskuerne som hadde samlet seg og ropt «A bientôt!»
«A bientôt!» Altså på gjensyn.
På gjensyn. Men
det ble dessverre aldri noe
gjensyn. Nei, det ble dessverre aldri noe gjensyn.
Oi, oi, oi.
Det ble aldri slik, for klokka 08.22 den 4. februar 1912 klatret Frans Reichelt, den flygende skredderen, opp på en stol som var plassert på toppen av et restaurantbord inntil rekkverket på Eiffeltårnet. Og foran 30 journalister og ytterligere en håndfull nysgjerrige Paris-boere, så sto han der i 40 sekunder før han kastet seg ut i løse luften og stolte blindt på sin egen oppfinnelse. Og det var det siste mislykkede eksperimentet vår venn Frans Reichelt noen gang gjorde.
Han bare kastet seg ut for ham.
Nei, det er helt spinnevilt.
Oi, oi, oi. Men det kanskje, vi har kanskje ikke gått inn i det, men vet du om prototypen ble den videreutviklet etter han? Var det liksom noe som som altså fikk han noe igjen for det? Eller var det bare total flopp og det, that's it?
Altså for å si det sånn, han vant jo ikke denne konkurransen.
Han gjorde ikke det.
10.000 frangene, det kan vi jo si. Historien videre, den kan jeg gjerne grave ja, litt i for å se. For dette her er jo sannsynligvis da det som har vært forløperen til det som franske militære sannsynligvis ville ha i ja, de kommende hvis, Første verdenskrig, for eksempel.
Og selvfølgelig ikke sant? Med 70 kilo da, at det var liksom der mm. man skulle få det ned til 25 eller hva det var.
Ja. Veldig, okay. veldig tøff utfordring for Frans Reichelt.
Oi, stakkart Frans, altså. Stakkart.
Men han gjorde et ærlig forsøk i hvert fall.
Et ærlig forsøk.
Det skal han ha for.
Men da er vi vel da er vi på første låsa. Nå er jeg spent.
Ja, det blir jo veldig, veldig subjektivt dette her. Det blir min personlige mening, og noen vil kanskje være uenige, men av alle de sykeste ideer jeg har letet meg frem til, så stikker denne her av med gullmedalje, pokal, diplom og hederlig omtale, alt på ett. Dette er altså da Rear Gear. Du sitter nå og ser på bildet, Tarald. Vil du prøve å beskrive det du ser?
Det er så fælt. Det er en dame som ligger liksom lett henslengt på en gressplen med tommelen opp ja. På siden... Det som ser ut å være bikkja.
Puddel.
Puddelen. Ja. Og puddelen står da med rumpa til ja. Kamera. Og foran...
Og det her har løst problem.
Her har de tatt tak i en reelt problemstilling. Så for å slippe å se rumpa på hunden, ja. Så har de rett og slett... så synes de har bunnet fast et emblem eller en logo i halen, ja. Som ser ut som en blomst.
Rett og slett, det ser nesten ut som en sånn liten sånn brikke som man setter under glassene sine for at det ikke skal bli merke på bordet. Og
coaster,
rett og slett. Ja. Og så har de overført dette her, fordi at de har rett og slett sett at det er et stort problem, at det kan være skjemmende å se hundens da futut, som vi sier her på Sørlandet.
Rett og slett.
Rumpehullet, det skal dekkes til. Og jeg bare skjønner ikke hvor i all verden kommer denne ideen fra. Og altså det vi ser på nå, altså akkurat den der coasteren som vi ser på bildet her, det er jo en blomst, og det er jo greit nok, men det som er greia her, du kan få akkurat hva du vil. Du kan få da sånne emblemer du kan henge over, som både er en smiley face, eller en sheriffstjerne, eller du kan designe en selv.
Du kan lage egen, vet du. Ja. Det er det du kan. Men det er jo interessant å se på, den har mange reviews da.
Ja, og det er ganske gøy.
For her er det noe som har trollet.
Det er 146 reviews av dette produktet, og man kan gi da opp til 5 stjerner som er liksom det beste. Hvor mange av 146 reviews tror du gir 5 stjerner?
Det er 146.
Det er 146. Det dette her er, og den er utsolgt. Nei, only one available står det akkurat nå.
Løp og
kjøp. Da har du fått inn en ny igjen.
Løp og kjøp.
Da har du sittet og klippet et nytt emblem med en smiley og lagt ut.
Ja, fordi det var utsolgt.
Ja, og det er sikkert derfor det er tommel opp også nå.
Ja, visst. Her er jo kjempekonsept. Ja. Det renner jo inn bestillingen skyldigvis, og folk er strålende fornøyd.
Ja, det er jo et mye større problem. Vi sitter her og gjør oss morsomme på denne utviklerens vegne, og så er det...
Men det er noe med bildet også, som gjør meg litt sånn satt ut. Så igjen, vi må dele det her.
Ja, vi er nødt
til det. Ser ut.
Jeg tenker at Facebook-siden...
Med hun som ligger og smiler på siden ja. Og tommelen opp, liksom. Det.
Så følg med på Slik lykkes du med bedrift i skolen på Facebook. Der skal dere få se denne galskapen illustrert.
Ja, det er godt. Nei, fantastisk jobba, Richard.
Takk, veldig, veldig takk, bra. Takk.
Jeg er skikkelig imponert over hva du har klart å grave fram, holdt det på å si, av 10 verste konsepter.
Ja, det har vært noen mørke timer på nettet, for å si det sånn.
Ja, det skjønner jeg.
Men
kjempebra og
du skal få lov til å liksom sette litt sånn ramme på dette her da ja. For det er jo ikke bare tull.
Nei, det er ikke det. Jeg skal prøve i hvert fall. Det er jo mye tull. Det er mye tull ja. Men jeg tenkte litt på det når du snakket om helt i starten med den her Smell-O-Vision.
Ja.
Og for så vidt en del av de andre ideene som dukker opp her også. Altså Smell-O-Vision, det ble jo ikke noe braksuksess tydeligvis.
Nei.
Og det kan jo være flere grunner til det, og sannsynligvis så var det blant annet dyrt for ja. Kinoene å kjøpe inn utstyret som trengtes. Det er ganske krevende teknologi og sånn som skal klare å ta høyde for alle lukter og sprøyte det ut i kinoanlegget, og det koster sikkert å vedlikeholde og alt mulig. Så det var kostbart da, og det gjør jo at selvfølgelig da billettprisene går opp. Ja. Og det var jo det som skjedde, at billettprisene de gikk i taket. Og
det hadde vært greit!
Hvis folk hadde vært villige til å betale.
Helt riktig. Hadde kunden vært villige til å betale for det, så hadde det vært greit.
Stemmer, og det var der det sviktet, for det var det de erfarte, var jo at folk gadde jo ikke å betale de 100 kronene ekstra, eller hvor mye det var da, for å få lukt. Det er liksom ikke et så stort savn. Det er kul greie en gang, men du gidder liksom ikke å betale ekstra for det. Så
her var det jo... Litt som en karaoke-taxi.
Litt som karaoke-taxi. Ja. Du gjør det en gang, og så holder det.
Det er riktig.
Så holder det. Ja. Så det er dårlig markedsarbeid da, som er gjort, rett og slett. Og det henger jo litt sammen med mye av det. Fordi liksom, mange av de sånn som Reichert og gutta, og mye av, altså, det er jo mye oppfinnelser her. Mm. Ikke sant? Folk har ideer på ting og tang, og gjerne litt hvis du går tilbake i tid, eller bak i historien som vi har gjort, her har vi jo sett på liksom, tidlig 1900-tall og fremover, så var det jo mye gadgets og dingser folk kom på, ikke sant? Og fant opp. Sånn som den roboten med telefonen, ikke sant? Mm. Det er jo bare en oppfinnelse, en sånn merkelig idé som en eller annen luring har hatt, og suttet hjemme og tenkt at det var smart.
Jeg lager det fordi jeg kan.
Jeg lager det fordi jeg kan, og fordi det ser kult ut, og jeg synes det er en god idé.
Ja.
Derfor mener alle andre at det også er en god idé. Veldig fort gjort å gå i den fella, og det er også det veldig mange ungdomsbedrifter gjør. De gangene det kanskje ikke går så bra som man hadde tenkt, er nemlig at man kanskje glemmer å sjekke ut akkurat det der. Er det her et problem som folk har, eller er det noe jeg tror er et problem, eller en idé jeg bare synes er veldig kul?
Har man da et verktøy som kan gjøre noe med akkurat det?
Et verktøy som kan gjøre noe med det?
Ja.
Det har vi, definitivt. Vi har blant annet en øvelse som jeg kaller for arenaøvelsen.
Aha.
Og det er et hjelpemiddel som på en måte tvinger deg da, som elev, eller som starter egen bedrift, til å tenke gjennom nettopp det elementet der, at den ideen du kommer opp med skal faktisk dekke et reelt behov, og det skal løse et problem for noen. For det er jo det handler om egentlig, for at folk skal være villige til å betale for det, og føler på det problemet, så må det, eller det behovet, så må det være et reelt problem. Så den arenaøvelsen, den kjører vi ofte ut på skolebesøk, eller så leverer vi ut til lærerne deres og sånn, så de kan bruke det, men det er egentlig veldig enkelt. Du har en liten hefte med forskjellige spørsmål, som går fra å prøve å først og fremst velge deg en gruppe mennesker, som du kan tenke deg å lage et produkt for, en målgruppe. Det kan være ungdommer, det kan være... egentlig hva det måtte være. Poenget er egentlig bare at det må være så spisset som overhovedet mulig. Så sier du at dette er et produkt som skal være for ungdom, så er det en veldig bred gruppe. Det er ganske vanskelig å prøve å treffe alle ungdommer, for ungdommer er forskjellige. Ikke sant? Så du kan snevre det inn. Snevrer du det inn til at dette er et produkt for ungdommer som er glad i idrett, eller glad i sport, så har vi har snevret inn, men det er fortsatt en sinnssykt svær gruppe.
Oh yes.
Ikke sant? Snevrer du igjen da, og sier at dette er et produkt vi skal utvikle for ungdom som er glad i fotball.
Mm.
Ok, da har du snevret inn, men det er fortsatt sinnssykt mange som er glad i fotball. Ok, dette er et produkt for ungdom som er glad i fotball og som bor i Kristiansand. Bunks, ikke sant? Da har man
plutselig...
Da begynner det å ligne noe da. Ja. Og sånn kan man holde på da. Og det er litt av poenget, at den skal tvinge deg til å tenke gjennom de greiene her, og snevre inn. Mm. Og så skal du etter hvert velge deg ut et sted disse folkene befinner seg, du skal prøve å komme på et tidspunkt hvor de møter på noen problemer, hva slags problemer møter de, og så kan du etter hvert utvikle en idé da, som skal dekke det behovet. Så det er egentlig en sånn, en lite sånn en test om den ideen faktisk dekker behovet.
Og det er jo ofte et svar på det spørsmålet som... Altså, vi ofte stiller da hvor hvem er dette produktet for, kan vi spørre noen som driver bedrift i skolen, og så sier de ja, alle som vil kjøpe.
Ja.
Svaret er å starte med arenaøvelsen for faktisk å bevisstgjøre på at det er det svaret du absolutt ikke bør gi, for stemmer. Da treffer du ingen.
Gjør ikke det.
For å bruke litt sånn, hva skal jeg si, jegermetafor her da, da vil jeg si at da skyter du med hagle, og så har du flaks hvis du treffer noen, men hvis du jobber med arenaøvelsen, så er det rett og slett riffle, altså. Da er du rett på.
Så for alle jegere der ute.
Ja, for dette er
jegerpodden. Ja. Nei, men det er helt sant. Det er helt sant. Du prøver å treffe alle, treffer sjeldent noe som helst.
Ja.
Prøver du å treffe en spesifikk, så er det faktisk ganske ofte mer sannsynlig at du lykkes med det. Da. Så dette skal vi snakke mye mer om senere, Richard. Men veldig godt jobba. Utrolig kule ideer. Jeg håper noen av dere ble enten inspirert, eller i hvert fall skremt fra å hive dere på noen villige ideer, og så ønsker jeg bare lykke til med alle prosesser og alle ideforslag, og så snakkes vi snart igjen.
Det gjør vi. Og så ta en titt da, innom Slik lykkes du med bedrift i skolen på Facebook. Der vil du finne masse content fra dagens episode. Vi høres snart igjen.